Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 10 Απριλίου, 7 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι και κοντά σας είναι η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στο στούντιο μαζί μου Νίκο Ζαΐμης και στην τεχνική επιμέλεια, στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Έρελης. Και βεβαίως όλοι εσείς από τα διάφορα σημεία του χάρτη, ελπίζουμε να είστε και σήμερα κοντά μας σε αυτό το ταξίδι της Πεμπτουσίας με την εκπομπή Επικαιρότητα. Σήμερα είναι μια ηλιόλουστη μέρα και εύχομαι να συνεχίσει έτσι η άνοιξη, να έχει έναν γλυκό καιρό, ούτε πολύ ζέστη, δεν την μπορούμε τη ζέστη, ούτε και κρύο βέβαια και βροχές. Λίγο θα θέλουμε λίγο νεράκι να έχουμε, γιατί έχουμε ένα θεματάκι στα νησιά μας με το νερό και ειδικά εκεί στην Κρήτη, άμα δεν βρέξει, δεν βλέπω φέτος να έχουν ελιές όσοι έχουν, περιμένουν την παραγωγή του λαδιού, που λένε πολλές φορές, ακούω και τα πρωινά μέσα έτσι να αναφέρονται σε αυτό. Καλό είναι να έχει και λίγο βροχή, το νερό μας κάνει καλό και η χώρα μας είναι μια χώρα που έχει ανάγκη από το νερό, διότι έχουμε και όλα αυτά τους αγρούς και τα χωράφια και τα αγροτεμάχια και τέλος πάντων τις δεξαμενές πρέπει να γεμίσουν για να ποτιστούν οι Κάμποι, οι Θεσσαλικοί και όχι μόνο. Σαφώς και προχωράμε σε αυτό το δρόμο τώρα που θα μας βγάλει στην Μεγάλη Εβδομάδα και στην Ανάσταση του Κυρίου μας, η Αγία και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Για τον καθένα χωριστά είναι νομίζω ένα προσωπικό στοίχημα, πνευματικό θα έλεγα. Μία περίοδος που πρέπει να σκομπωθούμε όλοι μας, και εμείς που μιλάμε το ίδιο βέβαια εννοείται, και να κάνουμε μία προσπάθεια να βάλουμε στην άκρη τα πάθη μας, τις κακίες μας, τις εμπάθειές μας, αν τις έχουμε, που όλοι έχουμε λίγο πολύ, και να έτσι σκύψουμε λίγο το κεφάλι, να μείνουμε λίγο με τον εαυτό μας, να προσεχθούμε λίγο παραπάνω. Να πάμε λίγο παραπάνω στην εκκλησία, βεβαίως δείκνεται νομίζω αυτό τον καιρό, και να ακολουθήσουμε έτσι και τον δρόμο της νηστείας και της προσευχής για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε. Και καλό είναι την Κυριακή, την προηγούμενη που τη Σταυροπροσκυνήσεως, Νίκο, που ήμουν στην εκκλησία, έλεγε ο ιερέας ότι μην περιμένετε να ξεκινήσει η Σαρακοστή και να φτάσετε προς το τέλος για να εξομολογηθείτε. Να έρθετε από την αρχή της Σαρακοστής για να περάσετε όλη αυτή την περίοδο εξομολογημένη, πιο ήρεμη, πιο ειρηνική. Συμφωνείς?
Έτσι.
Το έχουμε ανάγκη νομίζω. Περιμένουμε την παραμονή και την προπαραμονή. Και δεν το λέει ο άνθρωπος μόνο για την κούραση των ιερέων, που σίγουρα οι κληρικοί αυτό το διάστημα κουράζονται λίγο παραπάνω, αλλά και για εμάς νομίζω.
Κυρίως για εμάς το λέει, φαντάζομαι.
Για
ο συγκεκριμένος ιερέας, έτσι.
Λοιπόν, και έτσι είναι. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε από τα πάθη μας όσο μπορούμε για να προχωρήσουμε μέχρι την ημέρα της Ανάστασης. Και ζηλεύω πάρα πολύ όλους όσους θα βρεθούν αυτές τις μέρες και βρίσκονται στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, που παρόλο, Νίκο μου, παρόλο την κατάσταση την οποία επικρατεί στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά και σε όλο το Ισραήλ τώρα έτσι που ήρθαν τα πράγματα, φέτος η Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ δεν θα είναι αυτή έτσι όπως ήταν κάθε χρόνο, με χιλιάδες κόσμου να καταφθάνουν από όλα τα σημεία του πλανήτη, αλλά σίγουρα κάποιοι άνθρωποι θα φτάσουν και ήδη φτάνουν για να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο και να ζήσουν τις ημέρες της Αφής του Αγίου Φωτός. Θα δούμε και στην πορεία έτσι ποιο θα είναι το πρόγραμμα. Δεν έχει βγάλει ακόμα το πρόγραμμα το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμ, θα το δούμε στην πορεία. Πριν πάμε στην επικαιρότητα με τον Νίκο Ζαΐμη για το Πρακτορείο Ορθοδοξία και τις ειδήσεις, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα από τα μέσα του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, Πεμπτουσία, ΟΠΕ κλπ., να σας πω ότι σήμερα στις 2:30 θα φιλοξενήσουμε ραδιοφωνικά τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι διδάκτορ εγκληματολογίας, ποινικολόγος, και βεβαίως το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα μαζί του, στο αυτό το μισάωρο της εκπομπής μας, όπως συνηθίζουμε κάθε Τετάρτη, θα αφορά την ενδοοικογενειακή ψυχική βία, δηλαδή την κατάσταση που επικρατεί μέσα στην οικογένεια, στην κάθε οικογένεια, όταν υπάρχει βία από το ένα μέλος της προς τα υπόλοιπα, πώς αυτό έτσι προχωράει, ποια είναι τα αίτια, αν θα μπορεί να υπάρχει πρόληψη και όχι μόνο γιατρικό που λέμε, να μην γιατρεύουμε, μόνο πρέπει να προλαμβάνουμε κιόλας. Και βεβαίως ο κύριος Παπαϊωάννου θα αναφερθεί και στο τι μπορούν να κάνουν τα θύματα, μάλλον τι πρέπει να κάνουν, ποια είναι τα δικαιώματά τους όταν βιώσουν αυτή την ενδοοικογενειακή βία μέσα στο σπίτι τους, που πρέπει να απευθυνθούν και πώς έτσι πρέπει να αντιδράσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν θα είναι νομίζω μια επικοδομητική συζήτηση, όχι μόνο για αυτούς που σήμερα μπορεί να πέφτουν θύματα της βίας αυτής της ενδοοικογενειακής, αλλά και για αυτούς που μπορεί να βρίσκονται σε αυτό το περιβάλλον, να γνωρίζουν ένα τέτοιο περιστατικό για να μπορούν, νομίζω εγώ, να συμβουλεύσουν κάποιους, να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις για να μπορούν να βοηθηθούν. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα έχουμε τον καθηγητή, όπως σας είπα, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, διδάκτορ εγκληματολογίας και ποινικολόγο. Ωστόσο όμως θέλω να πάμε στις ειδήσεις, τις εκκλησιαστικές και όχι μόνο ειδήσεις που φιλοξενούμε σήμερα στο Πρακτορείο Ορθοδοξία. Βλέπω εδώ κεντρικό μας θέμα με την ευχή για ειρήνη, η σταυροπροσκύνηση στην πολύπαθη Γάζα. Πνευματικό καταφύγιο για τους χριστιανούς, η μονή του Αγίου Πορφυρίου, Νίκο. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα σήμερα του πρακτορείου. Σωστά.
Ναι, Μαρία,
αναφέρεστε.
Πριν λίγο
αναφέρεστε.
Αναφερόμαστε στην εορτή της σταυροπροσκύνησης στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Εκεί όπου ηγούμενος είναι ο Αρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος, ο κύριος Αλέξιος, και όλοι είδαμε ότι από την πρώτη στιγμή της έναρξης του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ο οποίος δυστυχώς πόλεμος μένεται ακόμα, Μαρία, στην περιοχή. Το μοναστήρι άνοιξε τις πύλες του και έγινε καταφύγιο τότε τις πρώτες ημέρες, όπως όλοι θυμόμαστε, για χριστιανούς, μουσουλμάνους, για ανθρώπους ανεξάρτητα από το τι θρήσκευμα πιστεύει ο καθένας.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το κάνει πάντα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που χτυπάνε τη Γάζα. Βέβαια, τέτοιο μακελιό δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια, γιατί στο πολύ παλιό παρελθόν σίγουρα έχει συμβεί, αλλά στα τελευταία χρόνια συνήθως αυτές οι διαδικασίες, τέλος πάντων, και οι σειράξεις κρατούν έτσι γύρω στον ένα μήνα. Και μετά, βεβαίως, οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι καθαρά εγκληματικά. Δηλαδή, είδες και εσύ φωτογραφίες και όλοι βλέπουμε και πλάνα, όσο δείχνουν, βέβαια, γιατί υπάρχει και μια τάση να μην είναι πλέον πρώτο θέμα στις ειδήσεις στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και παντού ο πόλεμος στη Γάζα. Είναι σαν να έχουν κλείσει τα αυτιά μας και τα μάτια μας, Νίκο, και νομίζω συμφωνείς και εσύ σε ένα έγκλημα που αυτή τη στιγμή γίνεται στη λωρίδα της Γάζας, γιατί εκεί έχουμε να κάνουμε με παιδιά, με ανθρώπους, με ηλικιωμένους. Φαντάζεσαι τώρα να πέφτει βόμβα δίπλα σου ή να μπαίνουν τα τάγκ και να είσαι, ας πούμε, ένας παππούς 90 χρονών και να έχεις το εγγονάκι στο χέρι και να θες να τρέξεις, να σωθείς εσύ και αυτό και να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου, έτσι. Αυτή την εικόνα σκέψου.
Όλοι καταγγέλνουν, όλοι καταδικάζουν, κανένας όμως δεν ενεργεί ουσιαστικά για να λυθεί όπως μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα των εχθροπραξιών.
Και βλέπω ότι έχετε ένα πολύ αισιόδοξο πρωτοσέλιδο, διότι ουσιαστικά αναφέρεστε με φωτογραφίες και με κείμενο στην ακολουθία που έχει τελέσει ο Αρχιεπίσκοπος.
Στη Θεία Λειτουργία, ναι, που τελέστηκε και στην τελετή μετά της σταυροπροσκυνήσεως. Ναι, Μαρία, γιατί η πίστη μας αυτό προσβεύει και αυτή είναι η πορεία κιόλας αυτής της περίοδου, και γι' αυτό έχει τοποθετηθεί από την Εκκλησία να εορτάζεται η σταυροπροσκύνηση στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, για να ενισχύσει όλους μας πνευματικά να πορευθούμε προς την Ανάσταση του Κύριου. Αυτό προσδοκούν και οι άνθρωποι εκεί πέρα στην Γάζα, προσδοκούν τη δική τους Ανάσταση, Μαρία, μαζί με την Ανάσταση του Κύριου φέτος, και δεν είναι άλλη αυτή η Ανάσταση από την λήξη του πολέμου.
Και να πούμε ότι στη λωρίδα της Γάζας, που το λέω τώρα από τη ραδιοφωνική αυτή εκπομπή, αλλά πάντα νομίζω το αναφέρουμε, ότι στη συγκεκριμένη Ιερά Μονή, που είναι η Ιερά Μονή του Αγίου Πορφυρίου στη λωρίδα της Γάζας, που πάντα είναι καταφύγιο σε τέτοιες περιπτώσεις, και αυτή τη φορά ήταν όχι μόνο καταφύγιο, νομίζω ότι έσωσε πραγματικά ανθρώπους. Σε αυτή λοιπόν την Ιερά Μονή, ακριβώς κάτω από το. Ο ναός αυτός που βλέπουμε στις φωτογραφίες βρίσκεται ακριβώς κάτω από την Μονή. Είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Πορφυρίου, είναι δίπλα στο Ελληνοορθόδοξο κημητήριο, και εκεί ακριβώς ο ναός αυτός λειτουργεί και ως καταφύγιο, και βεβαίως εκεί τελούνται και οι ιερές ακολουθίες όλο αυτό το διάστημα που μένεται ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας. Βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αλέξιο, ο οποίος τελεί την Θεία Λειτουργία, ακριβώς στις φωτογραφίες, και τον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή, αν μπορείτε να μπείτε στο Πρακτορείο Ορθοδοξία, www.opet.gr. Θα δείτε φοβερές εικόνες από τους Άραβες και Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς, οι οποίοι προσκυνούν το Σταυρό κατά τη διάρκεια της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή που μας πέρασε.
Ναι.
Μη λησμονείτε το σχοινί, παιδιά του Πατριάρχη. 203 χρόνια από την αλησμόνη τη θυσία του Πατριάρχη του Γένους, Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Άλλο ένα πρωτοσέλιδο, πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό, που νομίζω ότι μας οθεί να κοιτάξουμε λίγο πίσω μας, το παρελθόν, και να στρέψουμε το βλέμμα μας στη θυσία ενός ήρωα, ενός ανθρώπου που, εν πάση περιπτώσει, τίμησε το ράσο του, τίμησε την καταγωγή του και έχισε το αίμα του για μας ουσιαστικά, σε μια θυσία που μέχρι σήμερα είναι γνωστή και απεικονίζεται έξω από το Πατριαρχείο το Οικουμενικό, στο φανάρι. Όποιος πάει εκεί μπορεί να δει το σημείο της πόρτας της κλειδωμένης όπου έγινε η θυσία ουσιαστικά του Πατριάρχη του Γένους, Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Σωστά τα λέω, Νίκο?
Ναι, Μαρία, σήμερα είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Εθνοιερομάρτυρα Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος βρέθηκε έτσι στο πηδάλιο της Μητέρας Εκκλησίας σε κρίσιμες στιγμές για το γένος, Μαρία. Μην ξεχνάμε ότι λίγες μέρες πριν είχε ξεσπάσει στον ελλαδικό χώρο η Επανάσταση, την οποία φαινομενικά τότε ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος αναγκάστηκε λόγω των συνθήκων να την αποκηρύξει. Ωστόσο, η ιστορική πραγματικότητα έχει αποδείξει το ακριβώς αντίθετο, παρά τις φωνές που μέχρι και σήμερα υποστηρίζουν άλλα πράγματα και βάλλονται εναντίον του προσώπου του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Ήταν λοιπόν Κυριακή του Πάσχα, λίγο μετά
Απριλίου.
Την Θεία Λειτουργία, ναι, 10 Απριλίου του 1821, οπότε οι Τούρκοι εισέβαλαν και απανχώνησαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη μπροστά στην κεντρική πύλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
το
η οποία μέχρι και σήμερα,
ακριβώς,
μέχρι και σήμερα μαρτυρεί αυτήν την θυσία του Πατριάρχη του Γένους υπέρ του λαού του και υπέρ της Ρωμιοσύνης, Μαρία, ολόκληρης.
Μάλιστα. Απαγχωνίστηκε στην κεντρική πύλη.
Απαγχωνίστηκε και μάλιστα πήραν το πτώμα μετά του Πατριάρχη και το έριξαν στη θάλασσα, τη Σωρό ακριβώς, και μετά όλοι γνωρίζουμε πώς διασώθηκε. Μπορεί μάλιστα να διαβάσουν και οι επισκέπτες του Πρακτορείου Ορθοδοξία την ιστορία με το πώς διασώθηκε η Σωρός του Μακαρίου
Πατριάρχη. Και νομίζω
ότι
πρέπει να την αναζητήσουν την ιστορία.
Οδηγήθηκε ακριβώς στην Οδυσσό, Μαρία, όπου παρέμεινε μέχρι το 1871, οπότε με μέρημνα τότε της Εκκλησίας της Ελλάδος επέστρεψε το λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου και έκτοτε βρίσκεται σε μαρμάρινη Λάρνακα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Και τα λόγια τα οποία διάβασες πριν, Μαρία, τις λέξεις που διάβασες πριν, προέρχονται από το σχοινί του Πατριάρχη, ένα ποίημα το οποίο έγραψε ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης τα 1872, με αφορμή τα εγγένεια του, τα αποκαλυπτήρια για τον Ανδριάντα του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, ο οποίος βρίσκεται έξω από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Μάλιστα. Και να διευκρινίσουμε λοιπόν, όπως είπαμε στην αρχή, ότι ενώ έγινε ο απαγχωνισμός στην κεντρική πύλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία μέχρι σήμερα παραμένει κλειστή και εκεί μπορούν οι πιστοί να ανάψουν ένα κεράκι, να προσκυνήσουν στο σημείο αυτό της θυσίας, πλέον μπορούν βεβαίως να μπουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στον προάβλιο χώρο και του Ιερού Ναού ούτε Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, από την πλαίνη πόρτα. Γι' αυτό πάντα όταν πηγαίνουμε βλέπουμε αυτή τη μαύρη πόρτα τη Σιδερένια, την οποία μπορούν οι ακροατές μας να μπουν και στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και να πληκτρολογήσουν www.opet.gr για να μπορούν να δουν και αυτές τις φωτογραφίες που έχετε σήμερα δημοσιεύσει και να διαβάσουν και την ιστορία αυτή, που νομίζω ότι καλό είναι, γιατί δεν είναι μόνο έτσι μια μορφή τιμή στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έφυγαν και μάλιστα αγίων ανθρώπων, αλλά και για να μαθαίνουμε κι εμείς ή να θυμόμαστε κάποια πράγματα που καμιά φορά ξεχνάμε και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, ειδικά αυτές τις εποχές που διανύουμε. Νομίζω είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να κρατάμε στη μνήμη μας ζωντανά όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί.
Και Μαρία, κάθε χρόνο τέτοια ημέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναπέμπει δέηση στον τόπο μαρτυρίου του προκατόχου του Γρηγορίου του Πέμπτου, Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, και ανάβει και ένα κερί στην μνήμη του.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στον Οικουμενικό Πατριάρχη, στον κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος θα έρχεται στην Αθήνα και θα συμμετάσχει στην ένατη διεθνή διάσκεψη για τους ωκεανούς.
Και όχι μόνο, Μαρία, έρχεται ο Παναγιώτατος στην Αθήνα τη Δευτέρα 15 του μηνός. Θα παραμείνει έως και την Πέμπτη 18 του μήνα. Θα συμμετέχει, όπως είπες, στην ένατη διεθνή διάσκεψη για τους ωκεανούς, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Επίσης να πούμε ότι την 3η 16 Απριλίου ο Παναγιώτατος θα βρεθεί για να προσφέρει την πατριαρχική ευλογία στο Περιστέρι, προσκεκλημένος του Μητροπολίτη Περιστερίου κυρίου Γρηγορίου και του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, με την ευκαιρία δύο επαιτίων του Ιωβιλέου 50 χρόνια, δηλαδή από την ίδρυση της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου και τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Δήμου Περιστερίου. Η κοινή εκδήλωση, να πούμε για τους ακροατές και τις ακροάτριες της τοπικής εκκλησίας και του Δήμου, θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Περιστερίου την 3η 16 Απριλίου 2024 και ώρα 5.30 το απόγευμα. Την επόμενη ημέρα, από όσο γνωρίζω, ο Παναγιώτατος θα βρεθεί στην αναγόρευση επίτιμο καθηγητή του Βλασίου Φιδά, του κορυφαίου αυτού εκκλησιαστικού ιστορικού, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που θα γίνει από το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μάλιστα. Και να πούμε
και επίσης, Μαρία, με συγχωρείς, τη Δευτέρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα συναντηθεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Να υπενθυμίσουμε ότι η τελευταία του συνάντηση στην Αθήνα ήταν τον περασμένο Οκτώβρη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου που διεξήχθη με αφορμή τα 100 χρόνια από τη συμπλήρωση της πρώτης έκδοσης του περιοδικού Θεολογία.
Και νομίζω θα έχουν να συζητήσουν αρκετά οι δυο τους, διότι από την ημέρα τότε που συναντήθηκαν μέχρι σήμερα έχουν συμβεί πάρα πολλά γεγονότα για την Ορθοδοξία. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Σοβαρά γεγονότα, και νομίζω ότι σίγουρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών.
Πάντοτε έχει ενδιαφέρον έτσι η συζήτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών.
Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα να πούμε στους ακροατές μας, και βλέπω μάλιστα, Νίκο, ότι το έχετε δημοσιεύσει και στο πρακτορείο και πολύ καλά κάνετε. Σήμερα στο On Demand περιεχόμενο της Πεμπτουσίας TV μπορούν να παρακολουθήσουν οι χρήστες μας ένα επεισόδιο από την εκπομπή Πρόσβαση, στην οποία ο ιερομόναχος Γενάδιος Μανώλης, ο Βατοπεδινός, φιλοξενεί τον Μητροπολίτη Αργολίδος.
Αργολίδος, ναι.
Σε ένα θέμα που ουσιαστικά αφορά το βιβλίο, το τελευταίο του βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει, του Σεβασμιωτάτου μιλάω πάντα. Το βιβλίο λέγεται, νομίζω, «Τα παιδιά θέλουν λιακάδα, γνωριμία με τον Άγιο Παΐσιο τον φίλο μας». Ένας πολύ ωραίος τίτλος, ναι. Μου άρεσε. Έτσι έχει χάρισμα στην γραφή και στην ευρηματικός ο Σεβασμιωτάτος, νομίζω, σε αυτά τα θέματα, και βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο, βεβαίως, να διαβάζουν τους σκόπους του, αλλά και κυρίως τα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη από τέτοια γραφή, θα πω εγώ, για να παίρνουν και αυτά έτσι μια πνευματική τροφή που δεν βρίσκουν εύκολα παντού.
Στις μέρες μας.
Την είδες την εκπομπή, θα την παρακολουθείς σήμερα?
Θα την παρακολουθήσω, είναι στο On Demand περιεχόμενο.
Και νομίζω είναι το δεύτερο επεισόδιο, δεν είναι?
Ακριβώς. Έχει κάνει μια σειρά εκπομπών ο πατέρας Γενάδιος με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, τον κύριο Νεκτάρη, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι και πολυγραφότατος, Μαρία.
Ναι, και μας αρέσει πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε, και είναι και ευλογία μεγάλη για μας και τιμή που μας παραχωρεί κατά καιρούς δικές του συνεντεύξεις, διότι και εμείς βοηθιόμαστε, δεν τα ξέρουμε όλα και μαθαίνουμε και εμείς μέσα από αυτά, έτσι δεν είναι?
Έτσι.
Λοιπόν, θέλω να μας πας, Νίκο μου, τώρα στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, και θέλω να μας πας στη Μουκόμπα.
Ναι.
Στην Μπουκόμπα, έτσι δεν είναι?
Ναι,
εκεί όπου για τους 18 ναούς που βλέπω ότι έχει χτίσει στην Μπουκόμπα.
Ο προκάτοχος του Μητροπολίτη κυρίου Νεκταρίου, ο κυρός Ιάκωβος, Μαρία, τον μνημόνευσε την περασμένη Κυριακή ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, ο κύριος Χρυσόστομος, και αναφέρθηκε έτσι στους 18 συνολικά ναούς με την συνδρομή του μακαριστού Αγίου, όπως τον χαρακτηρίζει ο ίδιος αρχιερέα της Αργολίδας, δημιουργήθηκαν αυτοί οι ναοί στην Ιεραποστολή Μαρία στην Αφρική, και έτσι και εκεί ο λαός του Θεού μπορεί να δοξάζει τον τριαδικό μας Θεό, Μαρία.
Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα θέλω να πάμε σε ένα αγαπημένο μου τόπο. Ποιος άραγε να είναι αυτός ο τόπος?
Είναι δύο αγαπημένοι τόποι. Ξέρω που το θες. Ο ένας είναι ο καλλιτεχνικός. Αφορμή μάλλον είναι ο καλλιτεχνικός.
Τόπο είπα.
Τόπο σου λέω. Καλλιτεχνικός τόπος. Και αυτός είναι τόπος.
Ποιος είναι ο καλλιτεχνικός τόπος?
Θα δεις τώρα το κείμενο του Μητροπολίτη Κισάμ.
Όχι, εγώ θέλω να λέω.
Για την Κρήτη θα λέω.
Ναι,
με αφορμή λοιπόν τον καλλιτεχνικό λοιπόν χώρο και αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Ποιο σου είπε ότι είναι ο καλλιτεχνικό χώρο? Ο αγαπημένος μου.
Εσύ τα λες αυτά.
Πώς τα λέω?
Τα λες πώς, με κλειστά τα μικρόφωνα.
Εντάξει, ότι τι, δηλαδή.
Τι.
Ότι αγαπάω το καλλιτεχνικό χώρο. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι αγαπούν την τέχνη. Τι εννοείς, δεν έχω κάποια ιδιαιτερότητα, ιδιομορφία, ιδιαιτερότητα, ιδιαίτερη προτίμηση. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι θα πάω τους χρήστες μας και τους ακροατές μας σε έναν αγαπημένο μου τόπο. Ποιος είναι ο αγαπημένος μου τόπος? Η Κρήτη έπρεπε να απαντήσεις. Αυτό. Αυτή ήταν η απάντηση που
είχαμε. Μα αφορμή εδώ δεν είναι η Κρήτη.
Ναι, αλλά στην Κρήτη θα πάμε όμως.
Ναι, έρχεται απάντηση από την Κρήτη λοιπόν.
Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στον τόπο μου στην Κρήτη, την αγαπημένη. Άσε με να το πω, να το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, και θέλω να μας πει ο Νίκος, ο οποίος έχει σήμερα επιμεληθεί και δημοσιεύσει το άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κισάμου, του κυρίου Αμφιλοχίου, ο οποίος πολύ συχνά και καλά κάνει, και μπράβο του.
Τοποθετείτε, Μαρία, για θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία.
Που απασχολούν την κοινωνία, και βεβαίως είναι μια φωνή που πρέπει να ακούγεται. Και πρέπει, Νίκο, κάποια στιγμή να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, να τον φιλοξενήσουμε και εδώ στην εκπομπή μας. Αν και του αρέσει περισσότερο να γράφει από το να είναι στα ραδιόφωνα, αλλά δεν πειράζει, εμείς μπορούμε να τον πείσουμε, να τον έχουμε, να τον φιλοξενήσουμε, να μας τα πει και στο ραδιόφωνο. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Κισάμου και Σελήνη, ο κ. Αμφιλόχιος, με ένα κειμενό του αναφέρθηκε στη φωτογράφηση ηθοποιών σαν Ιησούς, η Παναγία, η Απόστολος Θωμάς, τέλος πάντων, για τις ανάγκες ενός περιοδικού.
Ναι.
Και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πάντα πριν την, κυρίως πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, την περίοδο της Σαρακοστής, πάντα έχουμε τέτοια κρούσματα, γιατί κρούσματα είναι. Έτσι. Πες μας λοιπόν τώρα, Νίκο μου, σε τι αναφέρεται ακριβώς και τι λέει μέσα ο Μητροπολίτης.
Αυτό που είπες, Μαρία, κάποιοι ηθοποιοί, λοιπόν, των οποίων τα ονόματα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, αν θέλει κάποιος να το βρει, και τοποθετήθηκαν και είπαν ότι είναι μια μορφή έκφρασης, τέλος πάντων, το να φωτογραφηθούν προκλητικά ως Ιησούς, Παναγία και Απόστολος Θωμάς, διακομωδώντας, θα έλεγα εγώ, τα ιερά αυτά πρόσωπα της πίστεώς μας. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτό, Μαρία, το περιστατικό, το οποίο δεν είναι μοναδικό στις μέρες μας, θυμάσαι τι είχε γίνει με την περιβόητη αφίσα στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη, και οι προκλήσεις, οι αντιδράσεις είχαν προκληθεί μετά Δέσποτα Κορμιά. Λοιπόν, και ο Σεβασμιότατος εδώ τοποθετείται και λέει αν τελικά υπάρχουν όρια, λέει, στην τέχνη, ένα κείμενο προβληματισμού περισσότερο, το οποίο δίνει τροφή για περαιτέρω σκέψη. Λοιπόν, και λέει γιατί κατά κανόνα, αναρωτιέται, επιλέγεται η περίοδος αυτή πριν από το Πάσχα των Ορθοδόξων, η καλλιτεχνική δημιουργία εντός εισαγωγικών έργων που αγγίζουν τα όρια της προσβολής και του μη σεβασμού των δικαιωμάτων των άλλων.
Να σου πω γιατί.
Δηλαδή των πιστών.
Να σου πω γιατί.
Το ερώτημα.
Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί αυτή την περίοδο θα βρεθείς εσύ, εγώ και κάποιος άλλος, ο οποίος θα αντιδράσει σε αυτό που βλέπει. Γιατί έτσι, λογικό είναι να αντιδράσουμε. Οπότε και αυτοί που το κάνουν την περίοδο αυτή πριν την Ανάσταση, πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, σου λέει: ωραία, θα πουλήσουμε. Είναι εμπορικό το θέμα, να σου το απαντήσω εγώ.
Ναι.
Όπως πραγματικά είναι στη βάση του. Είναι για αυτούς εμπορικό το θέμα. Δεν έχουν ούτε ιερά ούτε όσια, το έχουμε πει αυτό. Αν αυτό συμβεί σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη θρησκεία, στο Ισλάμ για παράδειγμα. Δεν θέλω να σου πω τι θα γίνει. Και εδώ να συνέβαινε. Δηλαδή, αν κάποιο θυμάστε τι είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια, που είχε προσβάλει κάποιο, είχε κόψει ένα κομμάτι από το Κοράνι, και είχε ξεσηκωθεί όλη η κοινότητα των μουσουλμάνων στην Αθήνα και κόντουσε να υπάρξει διπλωματικό επεισόδιο. Και ξέρεις ότι λειτουργεί και ο ρατσιστικός νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις.
Αντιρατσιστικός, ναι.
Ναι, ο αντιρατσιστικός νόμος όμως δεν λειτουργεί για μας, λειτουργεί για άλλα θρησκεύματα. Βέβαια, θα μου πεις ποιος θα πάει να κάνει καταγγελία γι' αυτό. Αν κάνει, μπορεί ενδεχομένως να λειτουργήσει, αλλά δεν κάνει κανείς, γιατί το βλέπουν ότι είναι κάτι, έτσι, μια έκφραση, ξέρω εγώ, τέχνης, ας πούμε, όπως είπες στην αρχή. Κάπως έτσι έχουν συγχυστεί τα πράγματα.
Ναι.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Λοιπόν, ο Σεβασμιότατος κατακλείει τον φτωχό, όπως τον χαρακτηρίζει ο ίδιος, προβληματισμό του. Με πρόθεση του οποίου σαφώς λέει και δεν είναι η στοχοποίηση προσώπων και δημιουργημάτων, Το αντίθετο, λέει μάλιστα, κατακρίνουμε τα προφητικά θεωρούμε λόγια του μακαριστού μεγάλου πνευματικού ανδρός επισκόπου Ερζεγοβίνης Αθανασίου Γεύτιτς. Η ελευθερία κοστίζει, αλλά περιορίζεται με αγάπη και η αγάπη, αν δεν έχει ελευθερία, μπορεί να γίνει τυραννία, καθώς η ελευθερία είναι ευθύνη και αυτοπεριορισμός, Μαρία. Ήταν τα λόγια του μακαριστού Αθανασίου Γεύτιτς.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που θέλουμε εμείς να έτσι αναφέρουμε στο κοινό μας για να μπορέσει να μπει και να διαβάσει μια παραπάνω πληροφόρηση κλπ. Είναι κάτι που περιμένουμε αυτές τις μέρες λόγω επικαιρότητας να συμβεί?
Είπαμε, Μαρία, η έλευση του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Πέρα από αυτό, αυτό το είπαμε.
Την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα.
Μάλιστα. Ωραία. Θα πάρουμε λίγο μια μουσική ανάσα, λοιπόν, και αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Πάπα Ιωάννου, διδάκτορ εγκληματολογίας και ποινικολόγος, με τον οποίο θα συζητήσουμε, το θέμα, το πολύ σοβαρό θέμα που είναι πάλι στην επικαιρότητα τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο, αλλά πάρα πολύ έντονα πια στην επικαιρότητα, την ενδοοικογενειακή βία. Δεν είναι βέβαια μόνο η ενδοοικογενειακή βία, είναι και η βία
οπαδική
και η βία των ανηλίκων, αλλά δεν μπορούμε σε ένα μισάριο να τα καλύψουμε όλα. Θέλω σήμερα να κάνουμε έτσι μία αρχή για την ενδοοικογενειακή βία, να ακούσουμε τι πρέπει να κάνουν τα θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις, πιο πολύ δηλαδή χρηστικές πληροφορίες να μας δώσει ο καθηγητής. Και βεβαίως σε μια σειρά εκπομπών και τηλεοπτικών που ήδη ετοιμάζουμε μαζί του, θα μας φωτίσει και άλλα ζητήματα, γιατί νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα, πέραν το ότι υπάρχει το γεγονός και το. Και η πράξη, πάντα χάνουμε στο μετά την πράξη τι γίνεται. Εκεί χανόμαστε, εκεί φοβάται ο άνθρωπος να καταγγείλει. Και θα δούμε γιατί υπάρχουν περισσότερες καταγγελίες. Σύμφωνα με καταγεγραμμένα στοιχεία της αστυνομίας, οι καταγγελίες πλέον για ενδοοικογενειακή βία σε ποσοστά έχουν μεγαλώσει, έτσι, έχουν πληθύνει. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαίνει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να μιλάει. Δεύτερον, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία όμως που έχουμε και περισσότερα κρούσματα από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Τι φταίει σε αυτό? Και τρίτον, πώς μπορούν τα θύματα όταν του συμβεί την πρώτη, τη δεύτερη φορά κάτι τέτοιο, τι πρέπει να κάνουν, πού πρέπει να απευθυνθούν και πώς πρέπει να λειτουργήσουν και να αντιδράσουν. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου, δόκτωρας εγκληματολογίας και ποινικολόγος. Και είναι και πάλι κοντά σας η εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Μας ακούτε από πολλά σημεία, από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα που μας στέλνετε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, απαντάω στην Νικολέτα που μας ρωτάει τώρα. Τέτοια ώρα δεν κοιμάσαι, Νικολέτα. Είσαι πολύ μακριά και η ώρα νομίζω είναι διαφορετική εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ο καθηγητής τώρα σε λίγο πολύ λίγο θα είναι κοντά μας. Δεν ξέρω αν έχεις προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά να την ακούσεις αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα μαζί του. Και σε πολύ λίγο, λοιπόν, θα έχουμε κοντά μας, όπως σας είπα, τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι δόκτωρας εγκληματολογίας και ποινικολόγος, γνωστός, αγαπημένο πρόσωπο και τηλεοπτικό πρόσωπο αγαπημένο, διότι έχει προσκληθεί πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και σε τηλεοπτικά προγράμματα για να μεταφέρει και να μεταδώσει τα φώτα του πάνω στο κομμάτι αυτό, και όχι μόνο βεβαίως, αλλά κυρίως αυτό το οποίο τον τελευταίο καιρό είδαμε σε τι επικαιρότητα βρίσκεται. Το θέμα που σας ανέφερα πριν από λίγο, της ενδοοικογενειακής βίας. Σε αυτό, λοιπόν, το μισάρο που μας απομένει, θα μιλήσουμε μαζί του για αυτό ακριβώς το θέμα και κυρίως για να ακούσουμε από τον ίδιο και τι πρέπει να κάνουν τα θύματα όταν βιώνουν τέτοιες καταστάσεις μέσα στο περιβάλλον τους, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ένα τέτοιο περιστατικό, ότι συμβαίνει στο διπλανό σπίτι ή στο συγγενικό τους, σε συγγενικό τους πρόσωπο, πώς μπορούν, λοιπόν, να τους συμβουλεύσουν έτσι ώστε να λειτουργήσουν για το συμφέρον τους. Και αφού αποχαιρετήσουμε τον Νίκο, ο οποίος πρέπει να φύγει από το στούντιο, και να τον ευχαριστήσουμε για την συμβολή του και σήμερα στην εκπομπή μας.
Καλό υπόλοιπο εκπομπής.
Και να θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, Νίκο, πάλι
πρώτα
μαζί
Θεός,
σου.
Πρώτα
έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πάω στον κύριο Παπαϊωάννου, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι κοντά μας σήμερα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και που μας ακούν άνθρωποι από όλα τα σημεία του χάρτη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Πώς είστε? Είστε καλά?
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να διευκρινίσω ότι δεν είμαι καθηγητής. Το δόκτωρ είναι, διδάκτορ είναι,
ναι,
ο τίτλος του, ότι έχω διδακτορικό και μπορώ να διδάξω ή διδάσκω, αλλά
εντάξει,
χωρίς,
λοιπόν,
να είμαι καθηγητής.
Εντάξει, έτσι, λοιπόν, κύριε Παπαϊωάννου.
Να το διορθώσουμε. Αυτό γιατί θα προσδιοθούν οι κανονικοί καθηγητές.
Σωστό. Βέβαια, σε μια χώρα που είναι όλοι πρόεδροι και καθηγητές δεν παρεξηγείται κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Όχι, το διευκρινίζω πάντα.
Προς τιμήν σας.
Παρότι οι καθηγητές μου θα χαμογελούσαν όλοι ακούγοντας τη διευκρίνηση, θεωρώ ότι το οφείλω σε όλους τους ανθρώπους που είναι καθηγητές πανεπιστημίου και έχουν ταχθεί στο να κάνουν αυτό.
Πολύ ωραία.
Όχι,
λοιπόν, πάμε στο,
έτσι πάμε
στο θέμα μας τώρα, γιατί θα περάσει ο χρόνος μας.
Ναι.
Λοιπόν, επειδή σας έχω ακούσει και πολλές φορές και έχουμε συμπράξει και σε τηλεοπτικά προγράμματα για τα θέματα κυρίως της εγκληματικότητας, είπαμε όμως ότι είναι αρκετά τα θέματα της εγκληματικότητας. Εγώ θα ήθελα σήμερα να κάνουμε έτσι ένα focus, να εστιάσουμε λιγάκι στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία το τελευταίο διάστημα, κυρίως το τελευταίο διάστημα, και όχι μόνο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και με στατιστικά που μας δίνει η αστυνομία, έχουν πραγματικά, είναι πάρα πολλά. Σωστά, κύριε Παπαϊωάννου?
Έχουν εκτοξευθεί οι δείκτες των καταγγελιών, δηλαδή έχουν πολλαπλασιαστεί σε πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς, δηλαδή μιλάμε για διπλασιασμούς και τριπλασιασμούς, σε σχέση με τον καιρό πρώτης καραντίνας, και το λέμε όλοι αυτό όχι για να πούμε το ότι είναι ένας παράγοντας ο οποίος άλλαξε τα μυαλά των ανθρώπων, όχι βέβαια, αλλά γιατί αποτελεί μια παγκόσμια συνθήκη πρώτης οποίας και μετά την οποία κρίνονται και συγκρίνονται διάφοροι δείκτες. Ο δείκτης που έχουμε, και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε πολύ υλικό επεξεργασμένο, σταχυκαιολογημένο σωστά για να βγάλουμε συμπεράσματα, έχουμε υλικό από τις καταγγελίες, ποσοτικό και ελαφρώς ποιοτικό, δηλαδή ηλικίες καταγγελιών, αν είναι ανήλικοι, αν είναι ενήλικοι, τα δικήματα για τα οποία γίνεται ο πρώτος χαρακτηρισμός. Όταν έχουμε λοιπόν για ενδοοικογενειακή βία τεράστια αύξηση, αυτό σημαίνει κάτι. Είναι δεδομένο καταρχήν, δεν είναι άποψη.
Ναι.
Λοιπόν, προσεγγίζοντας το γιατί αυτός ο δείκτης μπορεί να έχει ανέβει, θα πρέπει να υποχρεούμαστε να πούμε ότι είναι πολύ παραγοντικό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι ένας λόγος. Και όχι μόνο δεν είναι ένας λόγος, είναι συνδρομή πολλών λόγων όλων σημαντικών. Θα ξεκινούσα, και αυτή τη διαστρωμάτωση την κάνω πάντοτε, γιατί μπορεί να θεωρείται αυτονόητο αλλά δεν είναι καθόλου, από την οικονομική κρίση, η οποία οικονομική κρίση υπάρχει ήδη στην Ελλάδα επί 15 ετία. Δηλαδή, τι εννοούμε? Υπάρχουν παιδιά που έχουν μεγαλώσει μέσα σε αυτά τα χρόνια, που έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια. Ενήλικοι που ήταν σε παραγωγική ηλικία έχουν χάσει τη δουλειά τους αυτά τα χρόνια. Γάμοι οι οποίοι ξεκίνησαν με όνειρα και διαλύθηκαν μέσα σε αυτά τα χρόνια. Γάμοι που έγιναν δεύτεροι γάμοι, που και αυτοί δεν πέρασαν καλά γιατί δεν ήταν καλή η συνθήκη ή χάσανε τη δουλειά τους οι άνθρωποι μετά. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας σαν μια
εννοείται
σαν ένα
που επηρεάστηκαν ουσιαστικά και από την οικονομική κρίση.
Καταρχήν αυτό το δεδομένο είναι το πρώτο που επηρεάζει τους πάντες.
Έτσι, ναι.
Τους πάντες, έτσι. Δεύτερο, υπάρχει σε κάθε οικογένεια ελληνική, και θα το προσδιορίσω στο ελληνική γιατί δεν πρέπει να γενικεύουμε και να ακούω πάρα πολλούς ειδικούς διαφόρων επιστημών, ανθρωπιστικών κυρίως, να είναι με το ένα πόδι στο τι συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά επειδή δεν έχουμε στοιχεία να μην είναι και πολύ σίγουροι, και να πηγαίνουν με το άλλο πόδι να λένε τι συμβαίνει στο διεθνές παράδειγμα, που μιλάμε για άλλα κράτη, για άλλες ένωμες τάξεις, πολύ μεγαλύτερη οργάνωση, άλλες παραδόσεις, άλλες ένωμες
συνέπειες. Και που υπάρχει και σταχυολόγηση πιο συγκεκριμένη.
Ακριβώς.
Και
εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, στην ελληνική οικογένεια, υπάρχει το δεύτερος παράγοντας πέραν της οικονομικής κρίσης, είναι ορισμένα πάρα πολύ οχληρά, για να μην χρησιμοποιήσω έτσι άλλη έκφραση, πρότυπα συμπεριφοράς. Πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν να κάνουν με το ρόλο του πατέρα, με το ρόλο της μητέρας και με το ρόλο των παιδιών και όλων των υπολείπων έξω από το σπίτι. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλοι οι ακροατές μας νομίζω ότι έχουν παραστάσεις τέτοιες, όλοι μας έχουμε, ότι υπάρχουν μέρη της Ελλάδας, ακόμα και σήμερα, δεν θέλω να αναφέρω γεωγραφικές περιοχές, που λένε και έχουν ιερό κανόνα ότι ό,τι συμβαίνει στο σπίτι μας δεν το λέμε παρά έξω και θα το κρατήσουμε κρυφό και αυτό αφορά μόνο εμάς. Λοιπόν, και το ότι υπάρχει μια κακώς εννοούμενη εσωστρέφεια από την άποψη του ότι αυτό είναι παράδοση, έτσι κάνουμε εδώ, δεν τα βγάζουμε παρά έξω, ό,τι συμβαίνει στο σπίτι μένει στο σπίτι. Όταν υπάρχει αυτό το πολιτισμικό δεδομένο, δεν περιμένουμε καλά πράγματα γενικά τις οικογένειες, από πολλές οικογένειες. Είτε ζουν στον αστικό ιστό, που στον αστικό ιστό ό,τι συμβαίνει στο σπίτι μπορεί να το ακούει ο φτηνός τείχος του διπλανού, να τον διαπερνά, αλλά ο διπλανός δεν μπορεί να κάνει κάτι γιατί δεν ξέρει πώς τον λένε τον διπλανό που δέρνει τη γυναίκα του ή το παιδί του. Είτε λοιπόν σε αστικό τοπίο, είτε στην επαρχία. Γιατί
μόνο αν κάνει μια ανώνυμη καταγγελία.
Θα πάμε στο τι μπορεί να κάνει και αν μπορεί να το κάνει και πώς, γιατί είναι πολύ εύκολο να λέμε το ότι ωραία, ο καθένας μας έχει δικαίωμα. Είναι σαν να παραπέμπουμε στο άρθρο του συντάγματος ότι επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Χαίρομαι πολύ. πολύ. Mm-hmm. Αυτό θέλει πολύ συγκεκριμένη εξειδίκευση και πολύ μεγάλη προστασία όταν το κάνεις. Ας πούμε λοιπόν ότι ο δεύτερος παράγοντας είναι ένα κακό πολιτισμικό προηγούμενο όσον αφορά τους ρόλους του πατέρα, της μητέρας και του παιδιού. Δηλαδή πολλά πράγματα γίνονται και θεωρείται συνήθως από τον πατέρα, θα το πω έτσι, αλλά όχι ότι για να συνεννοούμαστε κυρίως, όχι στατιστικά μιλώντας τόσο, ότι θεωρεί δικαίωμά του να είναι ο αφέντης, ας πούμε, του σπιτιού. Μπορεί λιγότερες φορές να το θεωρεί μια μητέρα. Έτσι, ή ένας θείος ή ένας παππούς που συγκατοικεί. Η έννοια της οικογένειας και με βάση τον νόμο έχει διευρυνθεί κυρίως με το όσοι ζουν μαζί. Μπορεί να περιλαμβάνει έναν σύντροφο της μιας μητέρας που έχει χωρίσει και που έχει παιδιά. Μπορεί να περιλαμβάνει δύο ομοφιλόφιλους άντρες, δύο ομοφιλόφιλες γυναίκες με το παιδί που είχε η μία με έναν προηγούμενο γάμο. Η έννοια της οικογένειας εκτείνεται και στους συντρόφους και είναι πλέον με τον νόμο διευρυμένη. Οπότε αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι δεδομένο. Όταν λοιπόν υπάρχουν κακώς ορισμένοι ρόλοι, είναι το δεύτερο παράδειγμα, το δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την εμφάνιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Ένας τρίτος παράγοντας είναι το ατομικό ιστορικό βίας που μπορεί να κουβαλάει ο κακοποιητής. Αυτό, ξέρετε, είναι το πιο αφανές τοπίο και δεν έχω τελειώσει τους παράγοντες. Το πιο αφανές κομμάτι, γιατί ακόμη και ο άνθρωπος που παντρεύεται κανείς δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς τι έχει προηγηθεί, τι του έχει αποστερηθεί όταν ήταν μικρός, τι βιώματα έχει και δεν έχει ξεπεράσει, πώς, τι αντιστάσεις έχει αναπτύξει ή τι δυνάμεις επεξεργασίας έχει αναπτύξει για να τα ξεπερνά, πόσο ευέλικτος είναι, πόσο δεκτικός είναι στις νέες συνθήκες όταν γίνονται, ας πούμε, βλέπουμε ζευγάρια που περνάνε καλά και όταν έρχεται ένα παιδί ή δύο παιδιά χαλάει το ζευγάρι γιατί χαλάνε οι ισορροπίες. Πόσο ευέλικτος είναι κανείς με τους δικούς του, με τους γονείς του ή αν δέχεται πάρα πολύ μεγάλη επεμβατική συμπεριφορά από τους δικούς του. Το τρίτο λοιπόν κομμάτι είναι η ιδιοσυστασία του κακοποιητή. Το τέταρτο κομμάτι είναι το ότι δεν υπάρχει τέταρτος παράγοντας. Είναι το ότι δυστυχώς, και αυτό είναι φαινόμενο στην Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει καλή σχέση μεταξύ αυτού του πολίτη που χρειάζεται προστασία και των δομών του κράτους. Mm-hmm. Όταν λέμε δομές είναι μια έννοια γένους, εννοούμε πολλά πράγματα, εννοούμε των δομών της δικαιοσύνης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της δυνατότητας πρόσβασης σε ιδιωτικές υπηρεσίες αντίστοιχες και κυρίως το κράτος. Δηλαδή το κράτος τι σου δίνει όταν έχεις ανάγκη να πας και να ζητήσεις βοήθεια για κάτι που συμβαίνει στο σπίτι σου, κορυφαίο από τα οποία είναι η ενδοοικογενειακή βία που εύκολα δεν καταγγέλλεται, τα θύματα αργούν να την καταγγείλουν και όταν την καταγγείλουν πρέπει να προσέξουν πολλά πράγματα για να γίνει σωστά η καταγγελία και να τύχουν προστασίας.
Πάντως το γεγονός είναι ότι πλέον, νομίζω το είπαμε αυτό και νωρίτερα μαζί πριν κάνουμε αυτή την εκπομπή, ότι πλέον έχουν καταγραφεί, έχουμε στοιχεία με περισσότερες καταγγελίες από ό,τι στο παρελθόν.
Αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά ξέρετε, θετικό για τους ανθρώπους που κάνουν την καταγγελία και που είναι στην πρώτη γραμμή. Το επόμενο βήμα που πρέπει να δούμε είναι πόσο θετικό απομένει να είναι όταν λαμβάνουν φροντίδα που θα δούμε ποια είναι,
ναι,
που δεν είναι αυτή που πρέπει.
Πάντως ενδεικτικό της έκρηξης, κύριε Παπαϊωάννου, ενδοοικογενειακής βίας είναι πως από την, βλέποντας τα στοιχεία της αστυνομίας, δηλαδή από τη Δευτέρα 8 Απριλίου μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 109 περιστατικά, ενώ οι αστυνομικοί, ναι, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της αστυνομίας, έχουν προχωρήσει σε 54 συλλήψεις από τις 8 Απριλίου. Προσέξτε τώρα, έτσι.
Ναι, τα νούμερα είναι οπωσδήποτε εντυπωσιακά, ιδίως αν τα ακούει κάποιος που δεν είναι του πεδίου. Mm-hmm. Θέλω να ολοκληρώσω την παραγοντοποίησή μου στο τι φταίει γι' αυτό με άλλους δύο παράγοντες εν συντομία.
Ναι.
Είπαμε το τέταρτο είναι το φαινόμενο ότι δεν υπάρχει καλή διασύνδεση μεταξύ του πολίτη που θέλει προστασία και των κρατικών δομών. Το τέταρτο είναι το ότι δεν υπάρχει ρόλος ασπίδας και φίλτρου που είναι το σχολείο στην ενδοοικογενειακή βία. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια θεσμική από πέρσι με τον νόμο 5029 του 2023 να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να καταγράφουν σωστά στην ιεραρχική τους αλυσίδα τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αναγνωρίζοντας τα σημάδια από τα παιδιά τα οποία έχουν στην τάξη τους και περνούν πάρα πολύ χρόνο μαζί τους, μέχρι και αυτά που αναγνωρίζοντας τα σημάδια της ενδοοικογενειακής βίας ή υποδεχόμενοι οι εκπαιδευτικοί μια κανονική καταγγελία. Υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές που προτιμούν και εμπιστεύονται κάποιον καθηγητή τους ή κάποιο δάσκαλό τους για να πούν πράγματα που δεν μπορούν να πούν μέσα στο σπίτι τους. Εδώ λοιπόν, ας το τονίσουμε αυτό, είμαστε ακόμα στην αρχή για να μπορεί το σχολείο να λειτουργεί όχι μόνο σαν ένας εκπαιδευτικός θύλακας, αλλά και ένας θύλακας προστασίας τουλάχιστον της ανηλικότητας, που είναι και από τον νόμο ένας ρόλος του αυτός. Εδώ λοιπόν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Επί χρόνια οι καθηγητές έλεγαν: δεν θέλω να μπλέξω, δεν το ξέρω, δεν με έχουν εκπαιδεύσει ακριβώς, δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει στο καθενός στο σπίτι. Αυτά πλέον η ελληνική πολιτεία, και μπορεί να ακούγεται λίγο μεγαλεπίβολο έτσι όπως το λέω, δεν είμαι ταγμένος με κανένα κόμμα και με καμία κυβέρνηση, αλλά αυτή είναι μια σωστή τομή που έχει γίνει από πέρσι, θέτει τους εκπαιδευτικούς ενώπιον των ευθυνών τους. Οφείλεται να καταγγείλεται και τους δίνει μάλιστα και μια πολύ χαρακτηριστική ιδιότυπη ασυλία, εφόσον το κάνουν, ασχέτως εάν κριθεί στο μέλλον από τα δικαστήρια ότι έγινε ή δεν έγινε έτσι. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν οφείλει με το σύστημα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος 5029 του 23 να προωθήσει, να καταγράφει σωστά τα περιστατικά που δύνανται να συνιστούν ενδοοικογενειακή βία ή που κατά την εκπαίδευσή του συνιστούν σίγουρα ενδοοικογενειακή βία και να τα προωθεί αρμοδίως. Και μόνον τότε ούτε διώκεται ποινικά, ούτε μπλέκει πειθαρχικά, ούτε αγωγή μπορείς να του κάνεις, ούτε τίποτα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι ο τέταρτος παράγοντας που δεν λειτουργεί ακόμη καλά, γιατί τα σχολεία έχουν μία παραδοσιακή νομοφοβία, δεν θέλουν
να μπλέξουν.
Δεν θέλουν να μπλέξουν. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό, μια πάρα πολύ κακή νοοτροπία. Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί παιδιά, πάρα πολλές χιλιάδες παιδιά μέσα.
Ναι, πρέπει
στα
να
χρόνια.
Κατανοήσουν και οι εκπαιδευτικοί ότι έχουν μεγάλη ευθύνη απέναντι στα
παιδιά. Έχουν όχι μόνο ευθύνη. Εδώ τώρα πλέον πρέπει να ακούνε, μέχρι να το καταλάβουν, γιατί δεν μπορούν εύκολα να το απορροφήσουν αυτό, ότι έχουν και κάλυψη από τον νόμο. Και το ότι όταν ο νόμος σου δίνει μια κάλυψη, σου λέει ότι πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό, αν δεν το κάνεις θα μπλέξεις. Αν το κάνεις, εκτελείς το καθήκον σου και προστατεύεσαι. Mm. Και το τελευταίο είναι, ξέρετε, και θεσμικά προβλήματα, γιατί υπάρχει ενδοοικογενειακή βία έτσι, είναι και θεσμικά προβλήματα που βάζει μόνο του το δικαιϊκό σύστημα. Έχει γίνει πάρα πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια, από το 2021 και μετά, για τον περίφημο νόμο περί συνεπιμέλειας. Mm-hmm. Αυτός ο νόμος λοιπόν περί συνεπιμέλειας, αποτέλεσμα διαχρονικών πιέσεων διάφορων ομάδων πίεσης, όπως ας πούμε οι πατεράδες που στερούνταν τα παιδιά τους, γιατί συνήθως τα δικαστήρια έκριναν ότι όταν είναι μικρά, βέβαια δεν το έκριναν από το μυαλό τους, το έκριναν με βάση τις παραδοχές της εξελικτικής ψυχολογίας και πολλών άλλων συνοδών επιστημών που λάμβαναν τα δικαστήρια υπόψη τους. Έκριναν λοιπόν ότι κυρίως πρέπει το παιδί το μικρό να μένει με τη μητέρα, συνηθέστερα, κατά βάση υπάρχει ο κανόνας του ποιος είναι ο καταλληλότερος να αναλάβει αυτό το μέγιστο καθήκον της ανατροφής του παιδιού και της φροντίδας του. Βγήκε λοιπόν το 2021 ο νόμος που λέει κατά βάση θα προτιμούν τα δικαστήρια τη συνεπιμέλεια ακόμα και σε ανθρώπους που διαφωνούν μεταξύ τους. Προσέξτε λοιπόν πώς αυτό έχει σημασία στην ενδοοικογενειακή βία. Εκεί που οι ρόλοι ήταν χωρισμένοι σαφώς, δηλαδή ο ένας είχε την επιμέλεια και ο άλλος γονέας είχε επικοινωνία ή αν άλλαζαν οι συνθήκες μπορούσε να διεκδικήσει μεγαλύτερη επικοινωνία ή και ο ίδιος την επιμέλεια. Τώρα υποχρεωτικά τα δικαστήρια κατά μία επαμφωτερίζουσα, θα πω πολύ επιεικώς, λογική τα τελευταία δύο χρόνια βάζουν ανθρώπους που έχουν διαφωνία, γονείς που έχουν διαφωνίες σε όλα τα πράγματα και που θέλουν να χωρίσουν, τους υποχρεώνουν να συνεργαστούν με αποτέλεσμα να δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερη ένταση και φυσικά να θυματοποιούνται τα παιδιά. Εκεί λοιπόν στην ουσία ενώ ο νόμος ήθελε να τους υποχρεώσει να τα βρουν με κάποιο τρόπο, γιατί βγάζω σου λέει ο νόμος το παιδί από τη μέση και θα το έχετε και οι δύο εάν δεν υπάρχει κάποια τρομερή διαφορά μεταξύ σας και κάτι το οποίο καθιστά για μένα τον νόμο καταλληλότερο μόνο τον ένα. Εδώ λοιπόν αυτή η υποχρεωτική τροποντινά διανομή του χρόνου και του τόπου διαμονής του παιδιού, ο οποίος για την ελληνική νοοτροπία ήταν πρωτοφανής γιατί επιβλήθηκε με νόμο ξαφνικά, έχει δημιουργήσει και αυτός, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο που το ακούτε, αλλά όσοι είναι της πράξης μπορούν να το επιβεβαιώσουν, τεράστια προβλήματα όσον αφορά το ότι άνθρωποι που διαφωνούν σε όλα συνεχίζουν να βρίζονται, να χτυπιούνται μπροστά στα παιδιά τους, να δημιουργούν δικαστήρια και αντιδικίες μεγαλύτερες και να βαθαίνει το τραύμα σε μια οικογένεια που μπορεί να μην είναι κάτω από, από το ίδιο σπίτι, αλλά ο νόμος περί ενδοοικογενειακής βίας προστατεύει, όπως είπαμε, και πρώην συζύγους και πρώην συντρόφους που έχουν παιδιά, άρα επιτείνεται μια κατάσταση ή παρατείνεται μια κατάσταση η οποία θα έπρεπε να είχε συμμαζευτεί κατά το κοινό λεγόμενο.
Μάλιστα.
Οι θεσμοί επίσης, και για να τελειώσω στον πέμπτο παράγοντα, που είναι ίσως και ο κρισιμότερος, γιατί ξέρετε, οι θεσμοί δίνουν τον τόνο σε μια κοινωνία. Όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι θεσμοί λειτουργούν έγκαιρα και με σταθερά κριτήρια, τότε το μήνυμα αργά ή γρήγορα το κοινωνικό σώμα το παίρνει, το λαμβάνει. Όταν λοιπόν υποτίθεται ότι έχουμε εισαγγελείς ενδοοικογενειακής βίας και δικαστήρια τα οποία κατά προτεραιότητα προσδιορίζουν τις υποθέσεις αυτές και το κατά προτεραιότητα σημαίνει σε 1,5 χρόνο από τη στιγμή που γίνεται το αδίκημα, τότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια εντύπωση, γιατί αυτό το ζουν όλοι όσοι μπαίνουν μέσα στο σύστημα και, όπως είπαμε προηγουμένως, όλοι όσοι καταγγέλουν. Δεν έχουν εκείνη την ώρα κάποιον να τους πει ότι κοίταξε, θα καταγγείλεις, δεν θα το πάρεις πίσω, γιατί είναι η ζωή σου, γιατί είναι η αξιοπρέπειά σου, γιατί είναι η ζωή του παιδιού σου. Αλλά θα ξέρεις ότι δεν μπορείς να ζητάς από το υπάρχον ελληνικό σύστημα άμεσες λύσεις, παρότι ξέρετε, και αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε, παρότι το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα έχει άριστους νόμους που μπορούν να εφαρμοστούν, που μπορούν μάλιστα και άμεσα να εφαρμοστούν, δηλαδή χωρίς κόπο. Ισχύουν πράγματα αυτή τη στιγμή για να προστατεύονται τα θύματα. Απλώς οι νοοτροπίες μας και η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και ανθρώπινου δυναμικού ικανού είναι αυτές που δυστυχώς τον αφήνουν τον νόμο χολό, ανεφάρμοστο σε πολλά σημεία του ή όχι εφαρμόσιμο στο χρόνο που χρειάζεται. Γιατί ξέρετε, η πραγματικότητα, η ανθρώπινη ζωή πρέπει, έχει ένα χρονισμό. Αν δεν κάνεις κάτι όταν πρέπει, τι να το κάνω εγώ όταν θα το κάνεις τελικά μετά από 800 χρόνια.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, κύριε Παπαϊωάννου.
Ναι.
Και θα αναφερθώ στην, ας το πω, στην μαθημένη αβοηθησία. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές φορές επαναλαμβανόμενες εμπειρίες οδυνηρές κακοποίησης και το τραυματικό είδος του δεσμού καμιά φορά με το θήτη. Ο οποίος, θα έλεγα, πολλές φορές μπορεί να ενδυναμώνεται σε περιόδους μεταξύ των περιστατικών. Δηλαδή, όταν ο θήτης είναι ήρεμος, είναι στοργικός, είναι απολογητικός κλπ. Οδηγεί, νομίζω, τα θύματα σε μια παραλυσία, σε μια έτσι, αίσθηση ανεπάρκειας, ανικανότητας να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείτε, τώρα ρωτάω κι εγώ, έτσι, είναι καλύτερο ένα θύμα, έτσι, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρας κλπ. Θύμα της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι καλύτερο να απευθύνεται σε ένα αστυνομικό τμήμα, όπου εκεί μπορεί να πέσει πάνω σε κάποιον ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του πολύ δημόσιο υπάλληλο, γιατί κατά ψέματα στα αστυνομικά τμήματα υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και οι καλοί αστυνομικοί, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι αδιάφοροι. Είναι λοιπόν καλύτερα να
ρωτήσουμε.
Ναι, δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό έχουμε και τις τελευταίες μέρες έχουμε τόσες καταγγελίες από προηγούμενες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν πέσει θύματα βίας, είτε ενδοοικογενειακής, κυρίως ενδοοικογενειακής ή κάτι άλλο. Και βλέπετε ότι καταγγέλουν τώρα ότι δεν τους έδινε σημασία η αστυνομία. Να το πω έτσι λίγο χοντρικά. Λέω λοιπόν, είναι καλύτερα ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, ένα θύμα, να απευθυνθεί σε έναν δικηγόρο ο οποίος μπορεί να γνωρίζει τα βήματα καλύτερα και να του τα εξηγήσει και να τον στηρίξει κιόλας σε ένα βήμα που θα κάνει, παρά να πάει στην αστυνομία? Τι θεωρείτε? Γιατί ένας δικηγόρος θα στα πει όπως μου τα λέτε εσείς.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει η επαρκής κουλτούρα σεβασμού και αντίληψης περί χρησιμότητας του μέσου Έλληνα όσον αφορά τις υποστηρικτικές επιστήμες, ας πούμε της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής, ψυχανάλυσης κτλ. Γιατί περιμένει καταρχήν να υπάρχει κάτι δημόσιο, μια δημόσια προσφορά αυτού του πράγματος, δηλαδή να έχει κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο και το αστυνομικό τμήμα και ο Δήμος του, αλλά δεν έχει.
Αυτό είναι σε μια ιδανική κοινωνία που δεν είμαστε εμείς.
Όχι, δεν είναι θέμα ιδανική κοινωνία. Όταν ο νόμος λέει πρέπει να έχεις τρεις θέσεις και δεν
έχει
καμία.
Μα δεν έχουμε. Αυτό λέω. Δεν είναι ιδανικό αυτό.
Ο νόμος έχει προβλέψει. Αλλά το για ποιο λόγο μπαίνουν, ας πούμε, διάφοροι άλλοι σε θέσεις που δεν πρέπει να υπάρχουν και εκεί που πρέπει να υπάρχουν δεν μπαίνουν αυτοί που απαιτούνται να υπάρχουν και δεν είναι και καλοί όσοι μπαίνουν, αυτό είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Προτιμώ λοιπόν στο ερώτημά σας, που είναι πολύ σημαντικό, να πω το ότι πρέπει να τα κάνει και τα δύο, γιατί η απόφαση, το βασικότερο κομμάτι, ο βασικότερος κρίκος στην αλυσίδα του να σπάσει κανείς τη σιωπή του στην ενδοοικογενειακή βία και να προστατευθεί ή να προστατεύσει ευαίσθητα μέλη της οικογένειάς του, όπως τα παιδιά, τα ανήλικα, είναι να το πάρει απόφαση. και τι συμβάλλει στο να το πάρει απόφαση και να κάνει και τα δύο αυτά που είπατε, και να αναζητήσει φροντίδα και συμβουλή ειδικού, αλλά και να το καταγγείλει. Τι συμβάλλει σε αυτό? Η γνώση του ότι ο κακοποιητής δεν αλλάζει. Κανένα θύμα δεν έκανε ποτέ καλύτερο τον κακοποιητή με το να περιμένει ότι θα αλλάξει. Αυτό είναι, μπορεί να ακούγεται σαθέσφατο, μπορεί να είναι και εξονομικό, είναι όμως απόσταγμα όχι εμπειρίας, αλλά κυρίως διεπιστημονικής προσέγγισης στο φαινόμενο. Όταν πρέπει να δώσεις λύση, πρέπει να πεις στο θύμα ότι οι περισσότερες συντριπτικά πιθανότητες είναι ο κακοποιητής σου να μην αλλάξει ποτέ απέναντί σου.
Ναι,
μπορεί
ακριβώς
να αλλάξει όταν εσύ φύγεις να το μετανιώσει, αλλά πρέπει να φύγεις.
Διότι αν δεν φύγει, αν δεν πάει να καταγγείλει το περιστατικό, αν δεν ζητήσει βοήθεια, τότε είναι σαν να εγκλωβίζει το ίδιο το θύμα, τον εαυτό του, μέσα σε ένα κύκλο βίας.
Ναι, και ξέρετε, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της θυματοποίησης. Δηλαδή το θύμα εγκλωβίζεται επειδή το εγκλωβίζει ο κακοποιητής, δεν φταίει το θύμα ποτέ. Πρέπει λοιπόν και να αναζητήσει βοήθεια ειδικού, έστω υπάρχουν πάρα πολλές συμβουλευτικές γραμμές, διάφορα τηλέφωνα, τριψήφια, τετραψήφια, δομές οι οποίες παρέχουν μόνο αυτό, συμβουλευτικοί, οι οποίες καλώς υπάρχουν, αλλά να τονίσουμε ότι από το καλοκαίρι του 2022 και μετά, από την προηγούμενη υπουργό, την κυρία Σιρεγγέλα, η οποία προς τιμήν της είχε βγει στην τηλεόραση και είχε πει: πλέον, επειδή διαπίστωσα ότι πολλές από αυτές τις δομές δεν δίνουν βεβαιώσεις στις γυναίκες που βοηθούν, πρέπει να δίνουν βεβαιώσεις και το έχω φροντίσει προσωπικά. Έχω δώσει δηλαδή την αντίστοιχη υπουργική απόφαση για να προβλέπεται να δίνουν βεβαίωση για δικαστική χρήση. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δομές για να βοηθήσουν να διαμορφώσει ένα θύμα ανώνυμα από το τηλέφωνο του, όταν δεν το βλέπει ο κακοποιητής του, όταν θα βγει για μια βόλτα έξω. Μπορεί λοιπόν να του διαμορφώσουν την απόφαση: φύγε, γιατί αυτό είναι το κατάλληλο πράγμα να κάνεις με βάση το ιστορικό που μου δίνεις. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η καταγγελία. Η καταγγελία θέλει και εκεί δυστυχώς ειδικό. Εγώ δεν θα μιλήσω σαν δικηγόρος, προσωπικά θα μου το επιτρέψετε να βγάλω από το μυαλό των ακροατών σας ότι μιλάω σαν δικηγόρος. Χρειάζεται όμως να ακούσεις 2-3 πράγματα για το τι σημαίνει καταγγελία, έτσι όπως το καταλαβαίνει το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης γενικά.
Να το
και έτσι
πούμε.
Όπως είναι και το σωστό να το καταλαβαίνει.
Να το πούμε αυτό, κύριε
λοιπόν,
Παϊμάνο.
Πρώτον, σημαίνει θα αξιοποιήσεις ένα πολύ βασικό εργαλείο, το οποίο σαν θύμα, σαν Έλληνας πολίτης, σου έχει η πολιτεία κουτσά στραβά δώσει. Τον έγγραφο τύπο. Δηλαδή, δεν νοείται να πλησιάσεις αστυνομικό τμήμα και να θεωρείς ότι θα πας μέσα να κάνεις μια κουβέντα, ότι θα σε καταλάβουν και το ότι θα βρουν τη μαγική λύση. Δεν λειτουργεί κανένα, ακόμα και το καλύτερο σύστημα, έτσι. Mm-hmm. Πας για να καταγγείλεις γεγονός το οποίο σε έχει ενοχλήσει, δεν έχεις γνώση ποινικού δικαίου για να ξέρεις ποιο αδίκημα είναι, όμως ξέρεις ότι η αδικηματική συμπεριφορά έχει συμβεί πολλές φορές, μπορείς να την εντοπίσεις χρονικά, μπορείς να την περιγράψεις με τα λεκτικά σου εργαλεία και να πεις ότι θέλω να σταματήσει, γιατί δεν έχω δώσει εγώ ποτέ τη συνένεσή μου και ενοχλούμε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταγραφεί εγγράφως στο αστυνομικό τμήμα. Δεν πρέπει να φεύγει κανένας πολίτης που θέλει να καταγγείλει σε βάρος του η ενδοοικογενειακή βία ή σε βάρος του ανηλίκου τέκνου του, εάν δεν του πάρουν κατάθεση μπροστά του, την οποία θα επισκοπήσει αφού την γράψει ο αξιωματικός υπηρεσίας ή ο αρμόδιος αξιωματικός, θα την διορθώσει, θα την συμπληρώσει και θα την υπογράψει με προσοχή, δηλώνοντας ότι θέλω να την προστασία του νόμου άμεσα, γιατί κινδυνεύω. Ο έγγραφος τύπος λοιπόν είναι μια βασική πληροφορία, ασχέτως αν εγώ μιλώ σαν δικηγόρος, που πρέπει να έχει στο μυαλό του το οποιοδήποτε θύμα ότι θα πρέπει να ακολουθήσει για να έχει υπόσταση η προστασία που ζητά. Τώρα, έχουμε βέβαια τα προβλήματα που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, οι αστυνομικοί του συγκεκριμένου τμήματος, να μην γενικεύσουμε, αλλά δυστυχώς είναι διάχυτο το πρόβλημα.
Εντάξει, αυτό υπάρχει σχεδόν σε όλα τα τμήματα. Δεν
και
είναι
το πρόβλημα είναι διάχυτο, ξέρετε. Εγώ θέλω να λέω να είμαι δίκαιος και προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι αστυνομικοί βάλλονται από δικά τους προβλήματα. Ενδοκλαδικά, πάρα πολύ σοβαρά, που κανείς δεν θα θέλει να έχει στο επάγγελμά του. Και έχουν προβλήματα και αυτοί προσπαθούν να ξεφορτώσουν την ύλη που δεν είναι κραχτό αδίκημα για να κάνουν κάτι. Όμως, να που εδώ το φίλτρο ενός αστυνομικού, ο οποίος έχει μια αλφα εκπαίδευση, όχι μια τρία αλφα εκπαίδευση, έχει μια βασική εκπαίδευση, έχει επιμορφωθεί τρεις φορές. Δεν έχει όμως ίσως ο καθένας το ίδιο φίλτρο για να μπορέσει να κάνει την υπαγωγή που του λέει ο νόμος ότι οφείλει να το κάνει. Ο αστυνομικός, ξέρετε, μαθαίνει δικονομία. Δηλαδή μαθαίνει όταν ο πολίτης του λέει κάτι αφηρημένο, με μία μέθοδο να του παίρνει την κατάθεση ώστε να καταγράφεται χρόνος, τόπος, πρόσωπο, κατάσταση και αποτέλεσμα. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει γεγονός, αλλά τότε το διώχνει. Αν όμως υπάρχουν όλα αυτά και δεν ξέρει ο αστυνομικός να ακολουθήσει το πρωτόκολλο για να τα καταγράψει, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του και του ελληνικού κράτους που τον έχει εκεί. Άρα λοιπόν οφείλει το θύμα να καταγγείλει εγγράφος. Και εφόσον καταγγείλει εγγράφος, εκεί υπάρχει μία πολύ σημαντική, και εδώ πραγματικά το λέμε ενημερωτικά όλοι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας, γιατί αν δοθεί σωστά η καταγγελία εγγράφος, πρέπει να ξέρει το κάθε θύμα ότι θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να πει στον αστυνομικό ότι επειδή κινδυνεύω θα ενεργοποιήσετε αυτή τη στιγμή τον εισαγγελέα, θα γνωστοποιήσετε την καταγγελία στον εισαγγελέα. Τώρα, για να μπορέσει ο εισαγγελέας να εκτιμήσει το ιστορικό που θα δει, αυτό ξέρετε γίνεται με ένα mail, κάποτε έπρεπε να γίνει ολόκληρη ιστορία. Τώρα πλέον ζούμε επιτέλους στην εποχή της πληροφόρησης της μηδενικής χρονοκαθυστέρησης όσον αφορά το πώς μπορείς να ενημερώσεις ένα προϊστάμενό σου. Γιατί προϊστάμενος είναι ο εισαγγελέας των τμήματων, αυτό να το ξέρουμε. Δεν είναι ο διοικητής, ο διοικητής είναι διοικητικά. Προϊστάμενος και του διοικητή είναι ο εισαγγελέας. Όταν ο εισαγγελέας δώσει την εντολή γίνονται τα πάντα. Εκεί λοιπόν, όταν φτάσει σωστά η καταγγελία στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας, αν δει ότι υπάρχει ιστορικό, έχει τη δυνατότητα, και εκεί περνάμε σε εδάφη πλέον θεσμικά και ευθύνες άλλου φορέα. Έχει λοιπόν την ευθύνη να κρίνει αν πρέπει με μία διάταξή του αιτιολογημένη να πει ότι καταρχήν υπάρχει αυτό φορά αδίκημα που έχει συμβεί πρόσφατα, όχι να έχει καταγγελθεί κάτι που έχει γίνει πολύ καιρό πριν. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, πάλι μπορεί να φτιαχτεί δικογραφία, αλλά δεν μπορούν να πάρθουν άμεσα τα μέτρα που θα πω τώρα. Αν έχει συμβεί κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως αυτό που κατήγγειλε ατυχής 28χρονη, ότι κάποιος έχει έρθει και την παρακολουθεί, που είναι πρώην σύντροφος της έξω από το σπίτι και φοβάται, αυτό είναι κάτι πολύ απλό. Δεν είναι περιέχει βία, προσοχή. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Το να σε παρακολουθεί κάποιος παρά τη θέλησή σου, να έρχεται έξω από το σπίτι σου να κάθεται να σε κοιτάει, το να σου στέλνει μηνύματα, email ή εκκλήσεις, έλα να τα ξαναβρούμε. Είναι απειλή. Είναι απειλή, ακριβώς όπως το λέτε, δηλαδή, το άρθρο 333.
Είναι απειλή και μόνο η παρουσία ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να νιώθεις εσύ ότι κινδυνεύεις από αυτόν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάρα πολύ χρησιμοποιούν και τη λεκτική βία, η οποία νομίζω λεκτική βία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχολογική κακοποίηση, η οποία είναι κακοποίηση κι αυτό.
Έτσι είναι όπως το λέτε. Εγώ σας λέω ότι το άρθρο το ίδιο του νόμου που επιγράφεται απειλή δεν απαιτεί να σου προκαλέσει το φόβο, αρκεί και να εμφανίζεται φάντις μπαστούνι μπροστά σου ενώ δεν θέλεις. Αυτό ας το ξέρουν τα θύματα, είναι ποινικό αδίκημα αυτό.
Ακριβώς.
Οπότε να το καταγγέλουν έτσι όπως ακριβώς το βιώνουν.
Οπότε άρα για να κάνουμε λίγο μια ανακεφαλαίωση. Εσείς λοιπόν προτείνετε και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή έχουμε αυτή την άνεση, τα θύματα μάλλον έχουν αυτή την άνεση και αυτή πρέπει να γνωρίζουν ότι αν του συμβεί κάτι τόσο τραγικό μπορούν ουσιαστικά...
Και όχι τραγικό. Και όχι τραγικό.
Τραγικό είναι να κακοποιείσαι μέσα στην οικογένειά σου. Είναι τραγικό. Λοιπόν, ότι μπορούν ουσιαστικά να απευθυνθούν στην αστυνομία. Καλό θα είναι να πάρουν και την άποψη, μάλλον να ενημερώσουν και κάποιο δικηγόρο για να τους πει ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Γιατί πολλές φορές και οι άνθρωποι τα χάνουν. Δεν είναι όλοι δικόμενοι. Ούτε άλλοι ξέρουν, ας πούμε, τι πρέπει να κάνουν. Πολλές φορές δεν γνωρίζουν πώς να λειτουργήσουν, παρόλο που υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Αν λοιπόν πάρεις ένα δικηγόρο τηλέφωνο και του πεις παθαίνω αυτό, τι πρέπει να κάνω, ο δικηγόρος νομίζω μπορεί να σε βοηθήσει.
Ακούστε τώρα, εδώ υπάρχει το εξής. Θα πω κάτι το οποίο θα δυσαρεστήσει πολλούς, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πάρει την σωστή πληροφορία ο ένας πολίτης από τους τόσους πολλούς που σας ακούνε. Οι δικηγόροι, οι μαχόμενοι, και αφήστε τους εξειδικευμένους που είναι ακόμα λιγότεροι, οι μαχόμενοι δικηγόροι είναι πολύ λιγότεροι. Αυτοί μπορούν να σου πούν αμέσως τι θα κάνεις, να το έχουν ξανακάνει, να ξέρουν πού θα πας, τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις. Είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που ονομαστικά κυκλοφορούν γύρω μας. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να πάρεις τον ξαδερφό σου το δικηγόρο, ο οποίος έχει ασχοληθεί μόνο με αυτοκινητιστικά ατυχήματα ή με εταιρείες και να μην ξέρει ο άνθρωπος, να μην ασχολείται καθόλου με αυτό.
Άρα, τι δικηγόρο πρέπει να αναζητήσουν,
πρέπει να ξέρει. Δεν υπάρχουν καταρχήν καταχωρημένες ειδικότητες όπως τους γιατρούς, στους δικηγόρους. Πρέπει να είναι δικηγόρος ο οποίος να είναι της πράξης και να ασχολείται με ποινικές και αστικές υποθέσεις, με οικογενειακό δίκαιο.
Εντάξει, συνήθως οι ποινικολόγοι γνωρίζουν να σου δώσουν κάποιες
συμβουλές. Προφανώς, αλλά επειδή ακούγεται λίγο βαρύ για τον κόσμο αυτό, ότι πρέπει να πάω σε ποινικολόγο, άρα πού θα έχω εγώ τα λεφτά κτλ. Εγώ, ξέρετε, προλαμβάνω τη σκέψη σας, γιατί είστε σαφείς, ειλικρινείς και θέλω να απαντάω και εγώ το ίδιο ειλικρινά. Πρέπει να διαλέξεις κάποιον που να ξέρει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να πέσει σε κάποιον που δεν θα το ξέρει το θέμα. Είναι αριθμητικό το ζήτημα. Οι περισσότεροι δικηγόροι δεν είναι μαχόμενοι, δηλαδή συντριπτικά περισσότεροι στην Αθήνα, ας πούμε, και σε όλη την Ελλάδα κατά προέκταση. Αλλά σε όλη την Ελλάδα, επειδή είναι μικρή η δικηγορική σύλλογη και περίπου, ας πούμε, όλοι ασχολούνται με όλα, είναι μικρότερη η πιθανότητα να πέσει σε κάποιον που δεν θα το ξέρει. Στην Αθήνα όμως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν θα πάρω το φίλο μου που εγώ το γνώρισα χθες το βράδυ, τον ξέρω ένα μήνα ότι είναι δικηγόρος και θα μείνω εκεί. Mm-hmm. Πρέπει να βρω κάποιον να το ξέρει. Και να ξέρει να μου δώσει τουλάχιστον τις πρώτες βοήθειες. Θα κάνεις αυτό. Αυτό που λέμε τώρα είναι οι πρώτες βοήθειες. Σας δίνω το κουτάκι με τον κόκκινο σταυρό απ' έξω.
Αυτό θέλουμε να μας πείτε, γιατί ολοκληρώνεται και η ώρα της εκπομπής και θέλω λίγο να το έχει ο κόσμος στο μυαλό του αυτό.
Πρέπει
αν και
να
θα ακολουθήσουν και άλλα επεισόδια, βέβαια, αλλά λέμε τώρα για σήμερα.
Οφείλει να καταγγείλει εγγράφος και να ζητήσει την προστασία εκείνη την ώρα. Και να πει ότι επίκειται και νέο αδίκημα, αν επίκειται. Δηλαδή, όταν κάποιος πηγαίνει φοβισμένος, κάτι επίκειται. Αν πάει γιατί. Κατάφερε, ας πούμε, να αποδράσει από μια κατάσταση που θα γυρίσει πίσω και θα συνεχιστεί, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος. Πρέπει λοιπόν να μπορεί να περιγράψει τον κίνδυνο. Χωρίς ντροπές, χωρίς τίποτα, οι περισσότερες φορές θα πούν κάποιοι ακροατές σας σίγουρα, καλά μας τα λέει ο δικηγόρος, αλλά όταν έχει αφήσει η γυναίκα τα δύο παιδιά στο σπίτι και δεν έχει που να τα πάει, αυτό είναι το θέμα λοιπόν. Ο εισαγγελέας μπορεί. Γιατί αυτό προβλέπεται το τι να τα κάνει. Σας λέω, υπάρχουν οι θεσμικές δικλείδες, υπάρχουν. Απλώς η συναρμογή των αρμοδιοτήτων, η επικοινωνία μεταξύ των φορέων είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν και να διώξει τον κακοποιητή από το σπίτι με διάταξη του εισαγγελέας, να δώσει εντολή στα αστυνομικά όργανα έγγραφη, να τον αναζητήσουν στο αυτόφορο, δηλαδή την ίδια μέρα που συμβαίνει το περιστατικό και όλη την επόμενη. Και αν δεν τον βρουν, η διάταξη ισχύει ότι δεν μπορεί να πλησιάσει το σπίτι. Αν έχει καταγγελθεί ένας ξυλοδαρμός, τον συλλαμβάνουν κιόλας και τον πηγαίνουν στο αυτόφορο. Και υπάρχει διάταξη να μην ξαναμπεί στο σπίτι. Πού θα μείνεις, βρες. Θα έχει γίνει στο μεταξύ και κάποια ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, θα έχουν εισφερθεί και άλλα στοιχεία. Αυτό βέβαια απαιτεί από τους αστυνομικούς να είναι αντάξει του καθηκοντός τους και αν δεν είναι τόσο αντάξει του καθηκοντός τους, να υπάρχει ένας δικηγόρος ο οποίος θα τους αναγκάσει να το εφαρμόσουν. Λυπάμαι για τη λέξη. Πρέπει να υποχρεώνουμε το ελληνικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην αστυνομία, να κάνει το καθήκον του. Το πώς θα το υποχρεώσεις, κατά περίπτωση είτε θα είσαι ικανός, είτε θα είσαι ξύπνιος, είτε θα είσαι επαρκής, είτε θα έχεις βοήθεια.
Και να πούμε ότι υπάρχει και η αυταπάγγελτη δίωξη του αδικήματος, έτσι δεν είναι, όταν ουσιαστικά.
Αυταπάγγελτη δίωξη, ναι. Αλλά εγώ δεν θα εμπιστευόμουν αν ήμουν θύμα για τον επαγγελματισμό του οποιοδήποτε δεν θα ενδιαφερθεί παρά σαν γραφειοκράτης να πάρει καροτσάκι την υπόθεσή μου και να την προχωρήσει μέσα σε αυτό το σύστημα χωρίς να έχω εγώ δηλώσει ότι έχω προσωπικό ενδιαφέρον και προστασία με ένα δικηγόρο. Δεν θα το. Ναι, είναι αυτεπάγγελτο, σωστά. Αλλά ποιος μου διασφαλίζει ότι σε αυτά τα πρώτα κρίσιμα στάδια θα ασκηθεί η πίεση σωστά για να λειτουργήσει το σύστημα και να με προστατεύσει όπως μπορεί και προβλέπεται να με προστατεύσει.
Και συνήθως εκεί πάσχουμε, κύριε Παγιώνου, δυστυχώς.
Ακριβώς. Μα και στις περιπτώσεις.
Και αυτό είναι που φοβίζει και τα θύματα πολλές φορές. Αυτή η απόσταση, τέλος πάντων, και κάμια φορά και η έλλειψη.
Δικαίως τα φοβίζει τα θύματα. Αλλά εάν δεν υπάρξει. Γυρνάω πίσω στο προηγούμενο πολύ εύστοχο ερώτημά σας. Εάν δεν υπάρξει η κρίσιμη απόφαση. Εάν δεν φύγω και δεν το καταγγείλω, τα πράγματα θα πάνε μόνο χειρότερα, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Η απόφαση είναι πολύ βασικό πράγμα. Το πώς θα γίνει, θέλεις βοήθειες από παντού και κυρίως από θέματα. Αυτό είναι αλήθεια. Η κακοποίηση σε μια τέτοια συνθήκη που σου κάμπτει το ηθικό, τις αντιστάσεις, σε κουράζει, σου θέτει μπροστά όλα τα προβλήματα, σε κάνει να αναρωτιέσαι αν αυτός ο άνθρωπος είναι καλός ή κακός. Ο κακοποιητής ποτέ δεν έγινε καλύτερος από το θύμα του. Η ανοχή στους κακοποιητές κάνει την κακοποίηση χειρότερη. Μάλιστα. Και φτάνουν και μέχρι το έγκλημα. Αυτό είναι ένα επιστημονικό δεδομένο.
Μάλιστα.
Δεν είναι άποψη.
Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Παπαϊωάννου, νομίζω ότι πραγματικά έτσι μας δώσατε σήμερα τα φώτα σας.
Χαίρομαι γι' αυτό, αν το βρίσκετε.
Και πραγματικά, όχι, μπήκαμε και σε μια, να μπαίνουμε και σε μια γραμμή, έτσι, γιατί σας είπα και στην αρχή ότι θέλω πάρα πολύ να κάνουμε έτσι μια σειρά εκπομπών, να αναφερθούμε σε όλες τις μορφές της ενδοοικογενειακής βίας και όχι μόνο, γιατί δεν είναι μόνο ενδοοικογενειακή, και η βία γενικότερα είναι βία, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες στους ανθρώπους που μπορεί να, έχουν, να βιώνουν ήδη ένα περιστατικό, μπορεί να το, βιώνει ένας συγγενής τους, ένας φίλος τους, να μάθει ο κόσμος, να κάνει βίωμά του τέλος πάντων, πώς μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του όταν γίνεται μάρτυρας ή όταν είναι θύμα μιας τέτοιας κατάστασης. Και ειδικά τώρα, τον τελευταίο καιρό, που μετά την κρίση και όλα αυτά που έχουν συμβεί από την περίοδο εκείνη μέχρι σήμερα, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί και είμαστε πλέον μια άλλη κοινωνία, δυστυχώς, από αυτήν την κοινωνία που ήμασταν κάποτε. Το μόνο ευτύχημα, θα πω, για να μιλάω μόνο το δυστυχώς, είναι ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει κατά κάποιο τρόπο να μιλούν. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και κοιτάξτε, θέλω να τονίσω επ' ευκαιρία και το εξής. Το να πάρεις αυτή τη διπλή προστασία για την οποία, χάρη στην ερώτησή σας, αναφέρθηκα προηγουμένως, δηλαδή να απευθυνθείς και σε ειδικό ψυχικής υγείας, κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, αλλά και σε νομικό, σε δικηγόρο, δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι αναζητούν την ασφάλεια και την ανακούφιση στο να τα πούν σε κάποιον, αλλά να καθυστερήσουν την ανάληψη νομικής δράσης. Αυτό πολλές φορές είναι μοιραίο, ξέρετε, και σε εγκλωβίζει χειρότερα. Κανονικά πρέπει και τα δύο να γίνουν. Πρέπει να πάρεις την... Αναφέρθηκα στις γραμμές της δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης, γιατί πρώτον αφορούν πάρα πολύ κόσμο, δεύτερον είναι πάρα πολλές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι διάφοροι, και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα για να μην αδικήσω κάποιον, που παρέχουν με σειρά προσώπων που σε ακούνε όλη την ώρα. Μπορείς να τους πεις να πάρουν το ιστορικό, να ακολουθήσουν μεθοδολογία για το αν είναι αυτό κακοποίηση, τι άλλο είναι. Αν είναι λοιπόν κακοποίηση και σου βεβαιώσουν, γιατί υπάρχει η δυνατότητα αυτή να σου βεβαιώσουν ότι αυτό που ζεις είναι κακοποίηση, απευθύνσου σε δικηγόρο. Όταν το ακούσεις αυτό, πρέπει να απευθυνθείς. Αν το αφήσεις μισή τη δουλειά, δεν πρόκειται να βρεις λύση εύκολα.
Άρα λοιπόν αφύπνιση, εγρήγορση, έτσι δεν είναι?
Και πρόληψη.
Έτσι, να προστατεύουμε και λίγο τον εαυτό μας.
Λοιπόν,
κύριε Παπαϊωάννου, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, έτσι, για την... ήσασταν ένα σήμαρο, θα πω.
Είναι μεγάλο. Είναι πολύ σύνηθες το κλισέ να πείτε κάτι καλύτερο.
Όχι, εγώ θα πω το κλισέ. Λοιπόν, όχι, αλλά όντως ήσασταν ένα σήμαρο. Και γιατί το λέω όμως αυτό, δεν μου αφήσατε να τελειώσω. Διότι αυτό νομίζω προμηνεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε και μια σειρά εκπομπών για να πούμε και τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχετε να μας δώσετε. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Να έχετε καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια, Σαρακοστή. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λοιπόν ο κύριος Παπαϊωάννου, διδάκτορ εγκληματολογίας, ποινικολόγος, ο οποίος μας έδωσε έτσι, νομίζω, τα φώτα του σήμερα και τις οδηγίες του σε σχέση με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας. Δεν είναι καινούριο βέβαια, αλλά τώρα έχει πραγματικά αυξηθεί, είτε γιατί αυξήθηκαν οι καταγγελίες, είτε γιατί αυξήθηκαν τα περιστατικά. Σημασία έχει ότι αυτές οι μορφές ενδοοικογενειακής βίας είναι πάρα πολλές και πρέπει να ξέρουμε ότι η βία αυτή, η ενδοοικογενειακή, περιλαμβάνει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο παραβιαστικών συμπεριφορών που ασκεί ο δράστης. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό ξέρουν τι εννοώ. Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μία από τις, νομίζω, διαδεδομένες πια μορφές βίας παγκοσμίως. Σύμφωνα μάλιστα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, που έτσι διάβαζα λίγο το πρωί μία μελέτη, μία στις τέσσερις Ευρωπαίες, φανταστείτε, βιώνει ή πρόκειται να βιώσει ενδοοικογενειακή βία κάποια στιγμή στη ζωή της. Ενώ κάθε χρόνο 6 με 10% των γυναικών υφίστανται ενδοοικογενειακή βία. Μπορεί να συμβεί σε όλες. Στο γάμο, τη σχέση, τη συμβίωση, στον σύντροφο, στο σύζυγο. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο το ζούμε. Το ζούμε στο σπίτι καμιά φορά, στους διπλανούς μας, διπλανό διαμέρισμα, σε ένα οικογενειακό άλλο περιβάλλον, σε φιλικό, σε συγγενικό κλπ. Εδώ μπαίνουν και άλλα θέματα βέβαια, τα οποία έχουν να κάνουν, αν θέλετε, και με την πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία. Πώς λειτουργεί απέναντι σε έναν σύζυγο ο οποίος μπορεί να είναι βάναυσος, να είναι βίος κλπ. Αυτό, νομίζω, θέλω να το πω τώρα, είναι μια άλλη εκπομπή την οποία θα την κάνουμε. Γιατί πρέπει λίγο να συνδυάσουμε ορισμένα στοιχεία για την καθημερινότητά μας και για το πώς δεχόμαστε ή δεν δεχόμαστε τελικά όλα αυτά τα κακά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και μπορεί να μας τραυματίζουν όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας αποχαιρετήσω σήμερα γιατί περάσαμε και την ώρα. Περάσαμε, δηλαδή, είμαστε ήδη 3 και 4. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας και σήμερα Τετάρτη με την ραδιοφωνική μας εκπομπή Επικαιρότητα εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Να ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας και για τη θεματολογία που μου στέλνετε. Είδατε ότι υποσχέθηκα σε αυτούς που μιλήσαμε μετά την εκπομπή την προηγούμενη ότι θα το αναφέρω το θέμα, θα αρχίσω να κάνω θέματα για την ένδοη οικογενειακή βία. Σήμερα ήταν το πρώτο μας επεισόδιο αυτό, το ραδιοφωνικό. Θα το κάνουμε και τηλεοπτικά. Μας ακολουθείτε και στην εκπομπή Σημεία και Άνθρωποι ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους μαζί, να στέλνετε ό,τι θέλετε. Πραγματικά να στέλνετε ό,τι θέλετε. Θέλω να την έχουμε αυτή την επικοινωνία και θα προσπαθήσω και εγώ όσο μπορώ ως δημοσιογράφος, καταρχήν στο πλαίσιο της ευθύνης μου, να φιλοξενώ ανθρώπους είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση που θα φωτίζουν έτσι βασικά θέματα πέρα από τα θέματα τα πνευματικά και τα εκκλησιαστικά που μπορεί να κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στην τηλεόραση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Αγίου Μαξίμου, του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος. Είναι και κοινωνικά θέματα τα οποία αφορούν την οικογένεια και πρέπει να ασχολούμαστε. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε να περνάνε, πρέπει να ξέρουμε πώς πρέπει να λειτουργούμε από εδώ και στο εξής. Διότι έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες και πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή η βία που μπορεί να ξεκινά από την οικογένεια θα πάει και έξω. Ήδη έχει πάει έξω. Βλέπετε τι γίνεται με την εγκληματικότητα στα ανήλικα παιδιά. Έτσι, είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Το 97, δηλαδή, θυμάμαι, κάναμε διάφορες εκπομπές στην τηλεόραση και είχαμε ένα περιστατικό με εγκληματικότητα σε ανήλικα και ήταν τεράστιο θέμα. Τώρα είναι κάθε λεπτό. Είναι τραγικό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη εδώ στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και καλό απόγευμα ευλογημένο και να ευχαριστήσω βέβαια τον Νίκο Τζαΐμη που μας άφησε σήμερα νωρίς αλλά και τον Γρηγόρη τον Σέρελη που ήταν στη φροντίδα του ήχου και στην επιμέλεια εδώ της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Καλό και ευλογημένο απόγευμα.